Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Escoitemos este sonido. Hoxe en día só poderíamos escoitar en vivo e en directo este son na comarca da Terrachá, porque é ali onde habitan as catro parellas reproductoras de mazarico real que quedan en toda a Península Ibérica. Esta ave nidificante é das máis ameazadas da Península Ibérica e os únicos exemplares que quedan están aquí en Galiza. Atópase protexida polo catálogo galego de especies ameazadas, xa dispón dun plan de recuperación, aínda que non está aprobado o decreto que o regula, e tamén está declarada como especie en perigo de extinción. Un equipo da Universidade de Santiago de Compostela traballa desde o pasado mes de marzo ata o vindeiro mes de xullo na recuperación desta ave, da que, como dixemos, tan só quedan 4 parellas na Terrachá. Hoxe falaremos con quen coordina estes traballos, co profesor de Biodiversidade Animal da USC, Xesús Domínguez. Xesús Domínguez, moi boas, saúdos.
Saúdos, bo día.
En que situación poboacional e de distribución se atopa o mazarico real tanto aquí en Galiza como no resto da Península Ibérica?
Bueno, pois efectivamente a poboación ibérica está concentrada en Galicia, concretamente na provincia de Lugo. É unha poboación de 4 ou 5 parellas ubicada pois entre os concellos de Castro de Rei e Cospeito, unha poboación, digamos, tradicional que leva asentada nestos concellos de fai décadas, que antigamente criou tamén noutras zonas de Galicia, concretamente na comarca de Xinzo de Limia, na antiga Lagoa de Antela, onde hubo un núcleo reproductor vinculado á lagoa que foi desecada a finais dos anos 50. Ese núcleo desapareceu nesa época, aínda que hubo un último evento de reproducción a principios dos anos 80, pero que non tuvo continuidade. E logo tamén hai un episodio de nidificación na Illa da Arousa, na provincia de Pontevedra, tamén dos anos 80, pero que tampouco tuvo continuidade.
Que motivos fixeron que esta ave chegase á situación actual?
Esta é unha limícola de pastizais, como por exemplo a becacina ou ave fría. Son especies que en toda Europa están, digamos, con tendencia de declive, sobre todo por varios motivos. Un ligado fundamentalmente ao cambios nos usos agrícolas ou a intensificación agrícola. No caso do mazarico, a perda de espacios para nidificación, sobre todo por repoboacións forestais feitas concretamente na Terrachá, tanto con piñeiro como con eucalipto, en matogueiras, en zonas de landa onde tradicionalmente se reproducían nas décadas pasadas, e iso supón a perda, digamos, de zona de cría para esta especie, porque é unha especie que necesita zonas abertas, non forestadas, e, por tanto, sufre moito cando se fan, digamos, procesos de repoboación forestal.
Para ter unha idea máis aproximada do que foi o declive do mazarico real nos últimos anos, nas últimas décadas aquí en Galiza, cantas parellas reproductoras había, por exemplo, naqueles anos 40 ou 50, cando aínda habitaban na Lagoa de Antela?
Claro, en décadas pasadas a información é moi, moi limitada. De todas formas, cando existía a antiga Lagoa de Antela, digamos, anos 40, anos 50 do século XX, posiblemente a poboación fora de decenas de parellas, digamos.
Mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar.
Xesús Domínguez, vostede, como decíamos, coordina este equipo da Universidade de Santiago de Compostela que intenta recuperar o mazarico real aquí en Galiza. Coméntenos en que consisten estes traballos que xa se están a desenvolver desde o mes de marzo e que pretenden continuar ata o vindeiro mes de xullo.
Bueno, pois basicamente teñen tres líneas de actuación. Primeiro, intentar protexer ao menos algúns nidos de mazarico real para evitar que sexan depredados por depredadores generalistas, que son unha das causas de mortalidade dos niños de zarapito, fundamentalmente polo raposo. Entón estamos protexendo algúns niños con pastores eléctricos, e con eso intentamos conseguir que os niños cheguen á eclosión, que non desaparezcan. Logo estamos con un programa de que se chama de alimentación suplementaria para intentar que algún depredador, concretamente os aguiluchos, que son aves rapaces diurnas que depredan e fan ataques habituais sobre os polos de Mazarico, intentar que aportando esa alimentación suplementaria disminúan a probabilidad ou a frecuencia de ataques destas aves de rapiña sobre os polos de Mazarico. E logo tamén a terceira liña de actuación é facer un seguimento intensivo das familias de mazaricos que tenden a utilizar prados periféricos da zona de reproducción para intentar evitar a mortalidade asociada ás labores agrícolas, sobre todo a sega dos prados, de tal forma que si hai familias acantonadas en determinados prados podamos coordinarnos cos propietarios dos prados para ou ben intentar retrasar uns días, si é o caso, a sega do prado, ou ben retirar os polos de Mazarico dese prado para evitar desa forma que a actuación da máquina provoque a morte dos tormentos.
Estes traballos desenvolvese entre marzo e xullo porque é precisamente a época de reproducción do Mazarico real, non?
Sí, efectivamente, ahora mismo está na fase, digamos, de niño, están os niños a unha fase relativamente avanzada. O mes de maio, digamos, o mes no que se produce o crecemento dos polos, máis ou menos, se esos polos chegan a bo término, pois alcanzarían a capacidade para voar, digamos, a finais de xuño aproximadamente, entre mediados de xuño, finais de xuño aproximadamente.
O Mazarico Real conta xa cun plan de recuperación desde o ano 2007 aprobado pola Xunta de Galicia. Desde aquel ano, Xesús, xa houve avances na recuperación do Mazarico Real no noso territorio?
Bueno, realmente, vamos a ver, o que ten feito até agora é o plan, digamos, o documento técnico que é o que elaboramos, bueno, elaborei eu en colaboración con outras personas do meu equipo, que é o, digamos, o documento base, o plan de recuperación, pero eso tería que traducirse nun decreto, un decreto publicado no DOGA que nesta especie todavía non está elaborado. Por tanto, simplemente o que hai un documento técnico no que se analiza a situación actual da especie e se propoñen medidas de xestión da especie do hábitat, algunhas como estas que estamos aplicando ahora, destinadas a intentar mellorar a situación da poboación.
E non hai unha previsión clara de cando se vai publicar ese agardado decreto?
Pois, a verdade, o descoñezo, pero eu creo que a corto prazo non. Sendo optimistas, comenzando ahora o proceso, pois ao mellor até o 2016 non teríamos decreto, como moi pronto.
Destes traballos en concreto están financiados pola propia Universidade de Santiago e tamén pola Fundación Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente. Xesús, para cando poderemos saber se os traballos acadan uns bons resultados?
Si todo vai ben, eu creo que no mes de xullo, digamos, entre mediados e finais de xullo, con certeza saberemos cantos polos conseguiron voar, e por último, por tanto, cal foi o grado de éxito que alcanzamos con esta actuación.
Pois Xesús Domínguez, profesor do Departamento de Biodiversidade Animal da Universidade de Santiago e coordinador destes traballos de recuperación do Mazarico Real aquí en Galiza. Moitísimas grazas pola súa atención e por este labor.
Moitas gracias a vos polo vos interés.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.